Habang ako'y nanunood ng palabas tungkol sa buhay ni Moises, hangang-hanga ako sa paraan ng Diyos kung paano niya pinalaya ang Israel sa pagkaalipin. Lalo't higit nang isinulat mismo ng Panginoon ang 10 utos, subalit noong napag-aralan ko ang banal na kasulatan, natunghayan ko na ang kautusan ay ipinagkaloob upang maging babala at kaalaman tungkol sa kasalanan. Ito ay ating matutunghayan sa 3rd kabanata ng Galacia, talatang 18 hanggang 22 talata. At ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Halig, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinako si Jesus upang tao'y matuwos. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya ako'y ligtas na. Ako ngayon anak ng Diyos, di na maaagaw pa ang king ngayon. Buhay na ibinigay, pangako niya'y habang buhay patungo sa kalangitan. Kapiling niya magpakailan. Kasalanan dahil sa biyaya ako'y ligtas na. Ako ngayon anak ng Diyos, di na maagaw pa ang king ngayon. Buhay na ibinigay, pangako niya'y habang piling niya magpakailan pa man. Ang pangako niya ay habang buhay patungo sa kalangitan. Kapiling niya magpakailan pa man.
Mga ginigiliw naming taga-subaybay, narito pong muli ang inyong pastor sa Himpapawid, Pastor John Halig, na nag-aanyayang lakbayin ng buhay tungo kay Kristo. Sa mga sandaling ito ay nais ko pong muling anyayahan kayo upang ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa mga sandaling ito ay niloob ng Diyos na mapag-aralan po natin ang tungkol sa kanyang pangako. Buksan po natin ang Biblia dito pa rin po sa aklat ng Galacia, kabanatang 3, talatang 18 hanggang sa 22 talata. Ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay tumatalakay po tungkol sa pangako ng Diyos at sa kaugnayan nito sa kautusan. Dito po sa mga talatang ito ay sinikap ni Apostol Pablo na mabigyang linaw ang tungkol sa mga bagay nito. Sapagkat maging sa panahon ni Apostol Pablo, napakaraming mananampalataya ang nangangailangan ng kaalaman tungkol sa nagagawa ng kautusan at ng pangako ng Diyos sa buhay nila bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Nais ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng maayos at tamang pananaw at pagkaunawa tungkol sa mga bagay na siyang tunay at nasa katotohanan. Nakalulungkot mang isipin na maging sa panahon po natin ngayon, napakarami pa ring mananampalataya ang nangangailangan ng tamang katuruan. Sa panahong ito, mga kaibigan, naglipa na ang mga bulaang mga ngaral. Nasa kanila ang kasigasigan ng pangaral, kaya't napakaraming tao ang naaakay nila, ngunit nasa maling paniniwala. Kaibigan, hayaan natin na ang katotohanan ng banal na kasulatan ang siyang maging gabay sa ating espiritual na paniniwala. Sapagkat napakaraming pangako ng Diyos ang naitala sa banal na kasulatan at ang mga pangakong iyon ay maaari po nating panghawakan sa ating buhay. Subalit katulad po ng mga naunang mananampalataya, marami pa rin ang hindi nakauunawa ng tungkol sa pangako ng Diyos at sa kaugnayan nito sa kautusan na matatagpuan sa lumang tipan. Sinasabi po ng iba na ang katuparan ng pangako ng Diyos ay nakabatay sa ating pagtupad sa kautusan. At sinasabi naman ng ilan na ang pangako ng Diyos ay walang kinalaman sa kautusan ng lumang tipan. Sa mga sandaling ito ay hayaan po natin na ang mga katuruan ni Apostol Pablo ang magbigay po ng linaw tungkol sa mga bagay na ito. Unahin po natin pag-aralan itong 18 talata bilang pagpapasimula. Basahin ko po at pakinggan ninyo. Kung ang mana ay ipinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang mana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Dito po ay sinasabi na ang pangako ng Diyos na may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo ay inihayag na bago pa man inilahad ang kautusan sa kapanahunan ni Moises. Ang pangakong iyon ay sadyang niloob ng Diyos na matupad, kahit pa man hindi pa naibibigay ang kautusan. Ang pangakong iyon ay hindi po mapapasailalim ng kautusan. Itinatanong po ng iba, bakit ibinigay pa ang kautusan kung wala namang kaugnayan sa pangako ng Diyos? Kaibigan, napakalaki po ng dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Dito po sa talatang ating pag-aaralan, hindi nais ni Apostol Pablo na sirain o baliwalain ang kautusan. Bagkus nais niyang ihayag ang tunay na layunin ng kautusan upang maunawaan ng bawat mananampalataya. Nais ipakita ni Apostol Pablo ang kabanalan at ang pagiging ganap ng kautusan. Subalit ang kadakilaan at pagiging ganap ng kautusan ay siya namang nagiging dahilan upang hindi natin matupad ang pamantayan nito. Dito po sa 19 naman na talata ay sinabi pa po ni Apostol Pablo ang kanyang karagdagang paliwanag. Basahin po natin at pakinggan po ninyo. Kung gayon, bakit ibinigay ang kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang pinangakuan, ang inapo ni Abraham. Ibinigay ang kautusang ito sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Sa talatang ito, mga ginigili kong taga-subaybay, una pong binigkas ni Apostol Pablo ay ang pangbukas na katanungan, bakit ibinigay ang kautusan? At ito po ay sinundan niya ng pagpapaliwanag. Sinabi po niya, upang maipakita kung ano ang paglabag. Sa katagang ito, mga kaibigan, nais niyang ipahayag na ang pangunahing layunin ng kautusan ay upang malaman ng tao ang lahat ng kaniyang pagkakasala, upang sa ganoon ay malaman ang tamang daan tungo sa buhay na may kabanalan. Ang kautusan po ay nagsilbing pamantayan ng mga bagay na makabubuti sa buhay ng tao. Sinabi din po ni Apostol Pablo sa talatang ating binasa, ang katagang idinagdag ang kautusan upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang pinangakuan, ang inapo ni Abraham. Sa katagang ito, mga kaibigan, naroon po ang salitang hanggang sa dumating. Ito po ay nangangahulugan na ang kautusan ay pansamantala lamang. Ang kautusan ay ibinigay ng Diyos sa kapanahunan ni Moises hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan ito ay pinatunayan din po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 1, talatang 17. Basahin ko po ang sinasabi doon. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Maliban pa po sa kapahayagang ito, sinabi pa ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ayon kay Mateo sa Kabanatang 5, talatang 17. Basahin ko po at unawain ninyo. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Sinasaad po sa mga talatang ito na ang kautusan ay naganap sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang biyaya ng Diyos ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng ating Panginoon. Napakahalagang malaman po natin na ang kautusan ay pansamantala lamang sapagkat ito ay tinupad ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kapanahunan. Ibinigay po ang kautusan hindi upang mapawi ang kasalanan ng tao, kundi upang mailahad ang kasalanan. Hindi ibinigay ang kautusan upang maalis ang pagkakasala ng tao. Ang kasalanan ay sadyang nasa puso na ng tao. Ibinigay ang kautusan upang maihayag kung ano ang tunay na kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Kung titingnan po ng tao ang kanyang sarili sa harapan ng kautusan at siya ay magiging tapat sa kanyang sarili, tunay niyang masasabi na siya ay ganap na makasalanan sapagkat inihahayag ng kautusan kung ano ang tunay po nating kalagayan. Maliban po sa mga bagay nito na aking sinabi, kaibigan, ang kautusan ay hindi rin ipinagkaloob upang maging sukatan ng ating kabanalan. Kung sa sarili po nating kalakasan lamang, hindi natin matutupad ang kautusan. Napakarami po sa atin ang may pag-iisip na ang tao ay nagiging makasalanan lamang kung siya ay gagawa ng kasalanan. Ang tao raw ay matuwid maliban na siya ay nagkasala laban sa Diyos. Mga ginigili kong taga-subaybay, wala sa katotohanan ang ganitong pananaw at pag-iisip. Sinasabi po ng banal na kasulatan na ang tao ay nagkakasala sapagkat naging likas na sa kanya ang pagiging makasalanan. Ang isang tao ay nagnanakaw sapagkat siya ay isang magnanakaw. Ang tao ay gumagawa ng kasinungalingan sapagkat naging likas na sa kanya ang pagiging sinungaling. Meron pong isang tao na nagsabi na ang kasinungalingan ay nagaganap sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Karamihan po sa atin kapag sinasabi ng ating kaibigan, kumusta ka na? At kung minsan ang tugon naman po natin ay mabuti naman. Kahit na sa mga panahon hindi po tayo nasa magandang kalagayan, ang bagay na ito ay maliwanag pong kasinungalingan. Ngunit nagaganap sa buhay natin nang hindi po natin namamalayan. Ang iba po sa atin ay may mas mabigat pang kasinungalingan na nagagawa sa bawat araw. Bakit nagagawa ng tao ang gayong pagkakasala? Sapagkat ang tao ay nahulog na sa kasalanan. Ang kautusan, mga kaibigan, ay ibinigay upang maihayag sa atin ang lahat ng ating pagkakasala at nang sa ganoon, makita po natin na tunay ngang kailangan natin ang tagapamagitan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tunay na kailangan po natin ang ating Panginoong Hesus na siyang magsisilbing tagapamagitan natin sa Diyos. Sinasabi po ng ilan na kailangan ng Diyos at ng tao ang tagapamagitan. Mali po ang ganitong kaisipan. Sinasabi sa 20 talata na hindi kailangan ng Diyos ng tagapamagitan. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 20. Basahin ko po at pakinggan ninyo. Ngunit hindi nangangailangan ng tagapamagitan ang nag-iisa at ang Diyos ay iisa. Dito po ay nais ipabatid na tanging ang tao lamang ang nangangailangan ng tagapamagitan sapagkat ang tao ang sumalangsang sa kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos na ang lahat ng kaniyang nilikha ay lumakad ng naaayon sa kaniyang kalooban. Ngunit dahil nga sa pagpasok ng kasalanan sa buhay ng tao, naging likas sa atin ang gumawa ng kasalanan. At uulitin ko pong sasabihin na dahil sa masaklap na kalagayan ng tao, ninais ng Diyos na maibigay ang kautusan upang makita po natin ang ating sarili sa kaniyang harapan sa pamamagitan po ng kautusan. Dito naman po sa talatang 21, muling nagbigay ng pambukas na katanungan si Apostol Pablo. Sinabi po niya ang ganito, ibig bang sabihin ito laban sa mga pangako ng Diyos ang kautusan? Hindi. Ganito ang ibig sabihin. Kung makapagbibigay buhay ang kautusan, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dito po ay iisa lamang ang pinakalayunin ng pangako ng Diyos at ng kautusan. Ito po ay para sa ikabubuti ng ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Ang pangako ng Diyos ay hindi laban sa kautusan at ganun din ang kautusan sa pangako ng Diyos. Iisa lamang ang nagkaloob ng mga bagay na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi niya paglalabanin ang sarili niyang mga salita. Ito po ay isang bagay na dapat nating unawain sa ating mga pag-iisip. Sinabi pa po dito sa 21 talata na kung nakapagbibigay buhay ang kautusan, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngunit mga kaibigan, hindi layunin ng kautusan na makapagbigay ng buhay. Kaya maliwanag na sinasaad sa talatang ito na ang katwiran ng tao ay hindi manggagaling sa kautusan. Sinasabi po ng banal na kasulatan, ang katwiran ay matatamo lamang sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Hesukristo na ating Panginoong Diyos. Ang katotohanan ito, mga ginigiliw kong taga-subaybay, ay sinabi din po ni Apostol Pablo dito po sa 22 talata. Pakinggan po natin ang kanyang salaysay. Ngunit sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao'y alipin ang kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Sa madaling salita, ang lahat ng tao ay tunay na nagkasala. Mapapatawad lamang tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo kung sasampalataya tayo sa Kanya. kung hindi po natin makakamit ang kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala, sinasabi po sa aklat ng Ezekiel, kabanatang 18, talatang 20. Ang nagkasala ay dapat na mamatay. Ito po ang kapahayagan ng lumang tipan. Tunghayan din po natin ang sinasabi sa bagong tipan dito po sa aklat ng Roma, kabanatang 6, talatang 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Iisa lang ang kapahayagan ng bago at lumang tipan tungkol po sa kaparusahan ng kasalanan. Sapagkat kapag maghari sa puso po natin ang kasalanan, ito ay tiyak na magdudulot ng kamatayan sa ating buhay. Ipinapakita lamang ng mga talatang ito na tunay nating kailangan ang kapatawaran ng Diyos. Ang kapatawaran ito ay makakamit lamang natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus na wala ng ibang daan na sukat ikaligtas ng tao kundi sa pamamagitan lamang niya. Basahin po natin ang Ebanghelyo ayon kay Juan sa Kabanata 14, talatang 16. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Aminin man natin o hindi mga kaibigan, tayong tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya ipinagkalob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay makakamit ang kapatawaran ng Diyos at ipagkakalob ang pangako niya na buhay na walang hanggan. Bakit kailangan po natin ng buhay na walang hanggan? Sapagkat ang tao ay patay na sa paningin ng Diyos nang dahil sa pagkakasala. Walang ibang makapagbibigay ng buhay kundi ang Diyos lamang. At ang karapatang makapagbigay ng buhay na walang hanggan ay nasa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ipinangako ng Diyos sa sangkatauhan. At sa kabilang banda naman po, ang kautusan ay may hatol na kamatayan, ngunit ang pangako ng Diyos ay may hatid na buhay. Kahit gaano man kalaki o kaliit ng ating pagkakasala, iisa lamang ang dulot nito sa ating buhay. Iyon po ay walang iba kundi ang kamatayan. Lahat ng tao ay nahatulan ng kamatayan. At ang katotohanan ito ay nagsasabing iisa ang ating kailangan, ang makatanggap ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo po ay wala kay Kristo, pinaghaharian tayo ng pagkakasala. At kung ang kasalanan ang naghahari sa ating buhay, kamatayan po ang tiyak nating hantungan. Hayaan po ninyong gamitin ko ang isang kwento na magbibigay daan upang masigit po nating maunawaan ang tungkol sa kasalanan at kamatayan. Ilarawan po ninyo sa inyong isipan na mayroong isang gusali na may taas na 24 na palapag. Sa taluktok po ng gusaling iyon ay may tatlong manggagawang lalaki. Ang tagapangasiwa ng gusaling iyon ay pumanik din sa kanilang kinaroroonan upang alamin kung bakit naroon sila sa tuktok ng gusali. Nang makita daw ng tagapangasiwa ang tatlong manggagawang iyon, sinabi niya, "Huwag kayong tatalon, baka kayo ay mamatay." Sumagot po ang isa sa mga manggagawa, "Puro pananakot lang ang sinasabi ng tagapangasiwang ito. Lahat ng sinasabi niya ay walang katotohanan. Hindi kami naniniwala sa mga sinasabi mo." Matapos daw niyang na sinabi ang gayon, sinadya niyang tumalon mula doon sa kanyang kinalalagyan doon po sa taluktok ng gusaling iyon. Noong siya ay nasa tapat na daw ng 10th palapag, tinanong siya ng isang lalaking naroroon. Ang sabi po ng lalaki, "Kumusta na ang iyong nararamdaman ngayon habang ikaw ay nahuhulog mula sa itaas?" Tugon naman po ng lalaking nagpatihulog, "Mabuti naman, wala akong anumang nararamdaman na masama." Ngunit noong narating na niya ang pinakamababa, mga kaibigan, tiyak na kamatayan ang kanyang napala. Halos lahat ng tao ay ganito ang kanilang pananaw tungkol sa kasalanan at kamatayan. Inaakala po nilang walang katotohanan ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa bunga ng kasalanan. Hindi nila alintana ang darating na panganib ng kamatayan. Sa kwentong iyon ay hindi po natin maitatanggi ang katotohanan na matapos tumalon ang lalaking iyon mula sa 24 na palapag, hindi na maaaring bumalik siya sa taluktok ng gusaling iyon na kanyang pinagpatihulugan. Noong tumalon siya mula sa 24 na palapag, iisa lamang ang tiyak niyang hantungan at iyon ay walang iba kundi kamatayan. Gayun din po ang tungkol sa kasalanan sa buhay ng tao. Noong ang kasalanan ay pumasok sa buhay ng tao, hindi na maaaring bumalik pa sa dati niyang likas na kalagayan. Wala nang ibang hantungan ang buhay ng tao kundi ang kamatayan. Subalit dahil po sa hindi masukat na habag at biyaya ng Diyos, ipinahayag niya ang kanyang banal na salita na kinapapalooban ng mabuting balita. Itong mabuting balita ay tumutukoy sa kanyang pangako, pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 3, Talatang 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kabila po ng pagiging makasalanan ng tao, patuloy pa rin ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. Ibinigay ng Diyos ang Panginoong Hesukristo na siyang tanging daan upang matahak po natin ang landas tungo sa kaligtasan. Sa makatuwid mga kaibigan, ang kautusan ay hindi magbibigay daan para sa ating kaligtasan, sapagkat ang Panginoong Hesukristo lamang ang tunay na daan, katotohanan at buhay tungo sa kaligtasan at buhay na pangwalang hanggan. Ang tao po ay hindi maliligtas dahil sa mabuti niyang gawa. Tayo po ay maliligtas sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay tapat at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang kautusan ay makakayanan po nating maisabuhay sapagkat ito ay mangyayari sa tulong ng biyaya ng Diyos. Nais ng Diyos na gawin po natin ng may kalayaan at kagalakan sa ating mga puso ang sinasabi ng kautusan at ito ay para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung saganang ating kalakasan lamang, hindi po natin makakayanang gawin sa ating buhay ang lahat ng sinasabi ng kautusan. Kaibigan, napakaliwanag ng mensahe ng salita ng Diyos para sa oras na ito. Ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Tayong lahat ay makasalanan at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Sa bawat araw po na lumilipas, papalapit tayo ng papalapit sa tiyak na kamatayan. Ito po ay pawang katotohanan na balang araw babagsak tayo sa ating hantungan. Ngunit kaibigan, sa kabila ng katotohanan ito, naroon din ang isang katotohanang ipinagkaloob ng Diyos para sa atin. Ito ay ang mabuting balita na nais niyang ipahayag sa sangkatauhan. Sa oras po na ito, niloob ng Diyos na maipahayag sa iyo ang katotohanan ito. Mayroon pong nag-iisang daan upang makaligtas tayo sa tiyak na pangwalang hanggang kamatayan. Siya po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na nagmamahal sa akin at sa iyo. Siya po ay ganap na nagmamahal sa atin. Tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Sumampalataya ka sa Kanya at sasapuso mo ang pag-asa ng kaligtasan. Kaibigan, alalahanin mong inalay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas para sa iyong kaligtasan. Ganun ka kamahal ng Diyos. Naroon sa kanyang paningin ang kahalagahan ng iyong buhay. Nais ng Diyos na makita mo ang tunay niyang layunin para sa iyo. Tayo po ay isinilang sa ibabaw ng lupa. Tayo po ngayon ay lumalakad at patuloy na namubuhay sapagkat nariyan ang kanyang kahabagan at biyaya. At dalangin ko kaibigan na sa mga oras na ito ay naunawaan mo ang tunay mong kalagayan sa harapan ng ating dakilang manlilikha. Kinakailangan natin ang kanyang kapatawaran upang matamo natin ang buhay na walang hanggan, upang tayo ay mapatawad sa lahat ng ating pagkakasala at makita po natin ang daan, ang landas tungo sa buhay na naroon ng kabanalan at katuwiran ng Diyos. Kaibigan, kumusta po ang nilalaman ng iyong puso sa mga sandaling ito? Nawa ay pakanaisin po natin na magkaroon tayo ng pagkauhaw sa espiritual nating kalagayan. Wala po sa kapahayagan ng sanlibutan ang katotohanan kung tayo po ay patuloy na magbibingi-bingihan sa panawagan ng Diyos. Tinitiyak ko sa iyo kaibigan, ang lahat ng ating kalagayan sa buhay ay hahantong sa tiyak na kamatayan. Nawa tayo po ay patuloy na magkaroon ng kaalaman at liwanag upang sikapin po natin na makalaya mula sa pagkakalipin sa kasalanan. Sapagkat kung tayo po ay patuloy na magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan, ang kalagayan po natin sa pagkakalipin mula sa kasalanan ay patuloy na magaganap at iiral sa ating buhay. Ang nais ng Diyos magkaroon po tayo ng kalayaan sa pamamagitan ng kanyang maliwanag na salita, sa pamamagitan ng kanyang pangako na patuloy na ipinapahayag sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Nawa sa mga sandaling ito ay nagkaroon po tayo ng ganap na pangunawa tungkol sa kanyang kalooban. Napakaliwanag po ng kapahayagan ng salita ng Diyos para sa buhay mo, para sa buhay ko, para sa buhay po natin lahat. Nawa ay tumugon po tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sapagkat batid po namin na kayo ang Diyos na nagnanais ng kaligtasan sa buhay po namin. Tunay nga po na kami ay mga makasalanan. Dalangin ko po Diyos na maramdaman at makita ng bawat tagapakinig ang kanyang tunay na kalagayan sa iyong harapan. Dalangin ko po Diyos sa mga taong wala pang kaugnayan sa inyo. Ipakita mo Diyos ang tunay na liwanag ng iyong mga salita, na nawa makilala nila ang kanilang sarili na sila nga ay tunay na nagkasala laban sa iyo at kinakailangan nila ng iyong dakilang kapatawaran upang muling magkaroon ng panibagong buhay, buhay na kung saan ay nakatuon sa iyong kalooban at nagnanais ng buhay na may kabanalan. Salamat po Diyos sa mga pangako sapagkat ito po ay aming papanghawakan hanggang sa dumating ang isang panahon na kayo po ay makakapiling po namin sa iyong kaharian. Maraming salamat po Diyos, kayo pong patuloy na kumilos sa buhay ng mga tagapakinig. Dalangin ko rin po Diyos ang bawat isa sa kanila na nasa balik ng karamdaman. Kayo po ang patuloy na magpahayag sa kanilang espiritual na kalagayan. Pagtibayin mo po Diyos ang kanilang pananampalataya at nawa ang kanilang mga mata ay patuloy na maituon sa iyo o Diyos. Maraming salamat po Diyos, ang lahat ng ito ay aming idinudulog sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Tapat sa habang panahon,
maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad